kutoka Amerika,
uto Washington DC.
Eji sanguna e lobeli eye mpuku ila mupibu yibula kuna banso na lina kanabisu linene ya sango na lukuta la lingala na lulaka la Amerika veu alingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC ya mpenza na bukuse nini tuzali na yangu na sango ya mukili ya lelo Bana ba ikolo Kongo Demokratika baike ba salati milulu lilo awa na Washington DC lokola pe bisika misusu lokola na Afrika ya ngele puna kupamila bitumba na monele ya mboka na bango ikolo Kongo Demokratika mokolo moko ya mbo na bokutani kati na President Félix Tshisekedi na Kagame na Dar es Salaam. Solo ya bibembe ezali kukuba kutungisa na mapitalo maike na bavandi banzinga nzinga atako kulanda uenu nzoto koto mibale epie kundama kina ingumba eye nzoto kama libwa ezalaki nanu na lopitalo solo yango ezali kukuba atako M23 etie baati musanga bo mukambi ya tika ingumba goma pe nabisika misusu bakonzipe batiamu
Obi ezapena pasi mingi pona biso ba etosala kanzinga nzinga na ndaku ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu l'hôpital Lonel loi tout kan Nord Kivu
na ingumba ya Bukavu ba assistant sociaux ya boloko bonene ya bana bazali ko lila na mpasi bazangi makokia kosala musala na bango na makasi manso
Epa na biso awa pembeni ya klinik na hôpital na umeni awa sanza mwambi na sambaka tozalaka na bazuzi oyo balandelelaka biso makasi awa na prison
na linaka na biso na buzindo ya lelo tukulubilande ni lulu bana ba ekolo Kongo Demokratik basali awa na Washington DC po na kupami na bitumba na monile ya mboka na bango tukubenga bongo kati na milulu miango junior bompeti wazali mukambi ya Congolese fan Trump uyu wazali kuna makambo mai manso tukukende na bole inangu na mwantango kasi ya mbo tukupisa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba Mbote Nabino Banso, Mbote Antoine Roger Bolamba,
Mbote Edi Sango.
Cour pénale internationale a télémédié les lots bitumbu billet mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump a pesi yango bitumbu billet bisalaki ete ONU pe Europa e batomboka.
Kaka ekolo Israel nde epesi longonya na mokano eye ya bo telemeli CPI e ezali na mpifo to legitimite te engebene na motomolo ya mambi matali bondeko bonkonzi ya ekolo Amerika oyo alobaki ete CPI esalaki makambo mazali libanda ya mibeko atiaki mokolo to lobi loleki na mokandato dekre eye ezali kopekisa bokoti ya batambwisi ba CPI na ekolo Amerika basali mpe bangamba na yango nyonso mpe akani kukanga misolo na bango miso miye mizali na ekolo Amerika.
Donald Trump a poni Thomas to ambassadeur ya ekolo Amerika na Varsovie, Thomas Rose, wazali mokili ya podcast ultra conservateur eye, e tulaki mbula matari ya ekolo Polonia ya kati pe ya loboko mobali tu centre droit ya ministre ya Iwayambo Donald Tusk pe e komisaki opposition nationaliste.
Mokano ezwaki longonya lelo ya molobeli ya opposition Thomas Ross oyo ako akubanda musala ntango Varsovie ezali kotala lolenge ya kubanda boyokani ezelami mpe eye ekosilisa bitumba na Ukraine akukuma bongo na Varsovie yambo ya maponami ya mokonzi ya ekolo Polonio ya mokolo mwazomi na mwambi ya sanza ya mitano na suka na yango nde parti nationaliste pe conservateur ya loboko la mobali mpe ya bosembo etie elikia ya kuvanda na ebonga ya bo kunzi sima ya bokei ya Andrej Duda na suka ya bamanda na ye ya mibamanda na yemi bale
Mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratika esengi lelo na okomisaria ya ONU ya mambi mantomo ya bomoto kubanda bolukiluki na mbeba maike maimasalami na ikolo Kongo Demokratika.
Mulubeli na yango Patrick Muyaya abwaka kimbela ntango azwaki maloba na bokutani ya o komisaria ya ONU na mambi mantomo ya bomoto na Geneva e italaki makambo mazali kosalema na RDC sika wapi batombo kiba M23 baeba pesami maboko na ikolo Rwanda bazwi visika mingi esima ya bitumba na mapinga ma RDC ma FRDC na bosinga ya mbula matali ya RDC bokutani eye ezali kosalema na Geneve na Suisse elobi site officiel moko ya Nations Unies na bayi elingomba ntukumine ina sambo bosinga yango epesami maboko lelo na bikolo ntukumi bale na libwa mpe ntukumi bale na yoko ya batali to ba observateur bokutani eye ezali yambala ntukumisato na sambo ya kafu kafu wuta bokelami ya conseil na 2006
totikali kakana ekolo Kongo Demokratike pa yubo salili ba réseaux sociaux X pe TikTok bo kondimisama wuta bo kondisama wuto bitumba ya suka ya sanza ya yambo na goma na batomboki ba M23
lelo momoni si longi ya secrétaire général ya ONU na RDC Bintou Keita abengaki likama yango mbeba ya makasi na mambi matali kuyeba makambu mazali kulika tona lopoto grave atteinte au droit à l'information ezalaki na bokutani ya conseil ya mambi mantomo ya bomoto na Geneva
liboso liaba pandi sango lobiluleki na awa na États-Unis na New York secrétaire général topikalaka mukonzi ya Nations Unies Antonio Guterres alobaki ayuki mawa mingi pona makambo mampasi maimzali kosalima na ikolo Kongo Demokratika sima na bitumba bia M23 bitumba biye bipesami batomoki boye bapesami maboko na mampinga maikolo Rwanda.
Antonio Guterres azongelaki bosinga na ye ya bosili si bitumba bomati ya bitumba na ikolo Kongo Demokratiki uto ebandela ya mubu eye elobi Antonio Guterres e nyokoli bato ebele bakimi bisika babango bisika mingi biye bizalaki kuyamba bakima bisika babango na nor ya mboka epanza maki ebebisa maki tope esundola maki motango ya mwantango ya bokoti na ndenge ya makasi ya batomboki ba M23 baiba pesemi maboko na ikolo Rwanda na Goma eleki nkotomi bale mpe bato ebele bazuki engebene na mbula matali ya ikolo Kongo Demokratiki balopitalo bitondisami na bato baye bazali na bapota eyoki mawa Antonio Guterres biloko misusu lokola bitelo mai ya komele lotiliki milongo ya telefono mpe internet bizali ya kokitisama.
Mukano ya mokonzi ekulu Amerika Donald Trump ya kukanga misala mia ekulu Amerika pona ntumbwa na molongo USAID mokonyokola na ndenge ya mabibu moya batu ebele na bikolo mingi etalisi batali tope ba observateur ebele
batalisi to ba observateur baye bakanisi ete mukano yango bozali kosilisa eleko ya kosalisa bato bazali na mpasi pe ebandeli ya ngonga ya mobulu na mambi matali misolo mpe makambo ya bomoi esalema na inote ekolo RDC ezalaki kozwa lisalisi ya malunga ya pene na dolar miliar yoko ya USAID mobu nyonso engebene la bato basalaka na misalamiye ezali na kati ya bokitisi ba mwangu na mambi makilasi bilanga bo kolongono bo nzoto mpe bo yangeli.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. solo ya bibembe zali kukuba kutungisa na mapitalo maiki na bavandi banzinga nzinga na guma ataku kulanda uenu nzoto ya bato kutumi bali esi ekundami nzoto kama libwa ezali kinusika na mapitalo solo yango ezali kukuba ataku M23 eti baati musanga bomo kambi ya sika ya enguma mokonzi ya Nord Kivu pe eti bakambi basusu na bisika misusu fiston ise mwami
tozali na ngumba mokonzi atuka Nord Kivu oyebi lelo ezali bongo mokolo mwazumi na moko wuta batomboki ba inventoire ba botola penza ngumba mokonzi atuka Nord Kivu esengeli koyeba ete na bitumba bina baimboka mingi basilaki komusa bomoi babango bolandaki lolenge nini bai Nations Unies pe masanga masusu malobaki ete batu bai bakundamaki na ngumba goma baleki koto mibale basu bazali koloba ete eleki koto misato tope 3000 personnes baota kukunda ma mikolo mileki oibi simananga awa bozali kotala simananga zali ndako ya malili ya l'hôpitalo lonene lwa ngumba goma tope hôpital provincial Nord Kivu epa wapi baimboka mingi bae babomamaka mukolo mwayambo mukolo mwye bitumba bingalaki makasi na ngumba goma mikolo zomi sika mileki bibembe bina binso bitanamaki penza na ndako malili ena na mabele talanti na banda kuhinso nyoso malili ngumba goma etoni samaki na bibembe solo bibembe bie bibimi samaki penza na bisika bie baimboka mingi bae babanda oleka na nzela obo zayo mwona timaranga bazali koleka isu penza tepo na nini bazali kubanga penza solo solo ena ezalagi kubima makasi awa solo kupula debinga maka solo kupula bande kubanda obima awa pamba te bibembe mingi bie bizalaki obisika bie bibanda obimisa solo mabe bibembe bina bikundamaki penza sima na mikolo ibua wuta bibembe bina bizalaki penza bisika mingi obalabala ya ngumba goma bisika mingi lokola na kituku lokola na port lokola awa kutu na balabala obo zaiku mwona timananga bibembe bitondi samaki obisika biango na tina bitumba bibingalaki makati na ngumba goma katia batombo kiba 23 na ba, mapinga maikolo kongoni mkati le lope susu na prison central tope na boloko bonene bwa ngumba goma bwa munzenze nzoto mingi ebimisa waki lelo oebi baimbo ka mingi bazalaki okangama na boloko bona kasi ebele ba kimaka sika poso moko leki wuta batu bakufela na boloko bonene bwa munzenze lelo nzoto na motango koleka tuku minei euti kobimisa ma lelo na boloko bonene bwa munzenze bisika bakangami ba, ba, banso bakima mkulu mwango kasi ba mama pe bana bake ba bungsa bomu babango awa na boloko boye bwa munzenze talantina likambo lele zaliko pesa mpasi mingi dokotolo ba pesi penza mate ya na baimbo kaete bae bana kosala o babenga kakashne bae kwa rouge bae utiko buwa kape kisi pona kumeka kuboma soloena ezaliko yuka na mabe baimbo ka baike bae ba yanola kipe batatola kete bakomi kobela pulu pulu bana babango natina solo eye
Obi ezapena pasi mingi pona biso ba etosala kanzinga nzinga na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu l'hôpital lonel lo etuka Nord Kivu solo ya mabe ya bibembe bie bibomama ki ya mkolo bituma bizalai kongi wa makasi awa na ngumba goma bibembe bina bisala kete solo mabe ezingi la bisika binso bie tozaliko nyoko mape pasi nzui biso makasi tosengi penza na, na bae bazaliko kambasika ya ngumba goma batia mino batia bakiti pwete solo ena esila esuka pwete toyeba kubika lolenge sengeli na esika e
mettre des produits qui peuvent en tout cas aider à ce que cette odeur ne soit plus en tout cas
oyebi biso bae tozali kovunga nzinga na hôpital provincial ya tuka Nord Kivu tozali penza konyoka mama kati nga kutune naza bwe na lolongwaki esika nazali kovanda awa pembeni ya morgue pe pembeni ya ndako ya malili ya etuka Nord Kivu ya l'hôpital ya tuka Nord Kivu na komi kovanda sika pembeni kuna tonyoka maki mingi pona sola bibembe bie bi tiamaki liboso ya morgue tozali
pa ya nzinga nzinga ya Sud Kivu e paiba assistance socio ya boloko munene ya bana bake bazali kulela pona mpasi bazangi makoki ya kosala mosala na bango na makasi manso Yvonne Apimba
Basungi babana bake ya mbula zomi na sambo ya boloko enyene na Bukavu tompe ba assistance socio bazali na lifuti moko te ya malonga pona musala bazali kosala. Na kati na boloko, ezali pe na bana baye basengeli na lisungi ya balembeteli to psikologe. Toka basungi ya boloko enene ya Bukavu. Pole pole pole.
Batoto benye biko na shida na serikali hapa ku prison Bukavu.
Bana baye bazali na mbeba na mibeko. Awa na prison centrale ya Bukavu. Na bilo na biso tozali mibali misato. Tokenge la kabana wana malamu. Ata mokolo ya eyinga to ya poso. Toyaka kusala musala na biso na polo. Tozala kana mokolo ya popemite. Soki bakomi na prison, toyamba kabango. Tosolola kana bango. Pona koyeba nini ememaki bango na boloko. Pe koyeba soki moto na bango. To makanisi na bango ezali malamu. Mikolo nyoso na tongo basengeli koso. Kolanzoto. Bilei eza ebele. Tozala kana bango tango ya kosamba ata baboti bazalite. Soki batiki bango tome makabango tina ndako. Ata soki toza na mikakatano awa na mosala. Toza na mikakatano mingi. Lokola na biloko ya kolia mikolo miso. Bana baliaka kaka fufu ya masangu na madesu. Biso basali tozali na lifuti ata mokote. Mbula zomi na mitano oyo. Biso ba assistant sosyo toza ata na lifuti moko te. Ata na bilo ordinateur ezalakate. Toko makakaka na maboko. Motu kaya kobima bana na ndako. Sima ya kusamba ezalakate. Sima ya bobimi na bango na boloko. Tola kisaka bango ndenge ya kolenge la bomoi na bango. Kasi tozangi biloko ya mosala ya kopesa bango. Toza na malako ya psikoloji. Pona kosali sabana. Pe tozali na lingomba ya ba psikologi awa. Tozangi saka makanisi. Pona kosali sabana awa na prison centrale ya Bukavu.
Hali ya kiakili ya iko mzuri. Tunabitaka tunasaidiana.
Mokonzi ya tribunal ya bana na Bukavu, magistrat Jules Tulinabo, alobi ete bana bae bako kiko lekisa mikolon tuku motoba te na boloko, soki mikolo mina mileki, pe mwana asambi na ino te, zuzi asengeli koteya, pe kozongisa mwana na esika azali kobate lama. Tokendaki biso moko na boloko enene ya Bukavu, pe tosololaki na bana bae bazwa mina likambo na mobeko toyo kabango
mie niko detene hapa
bakanganga awa pona bundaki epana biso awa pembeni ya clinic na hôpital général na omeli awa sanza mwambe na sambaka tozalaka na bazuzi oyo balandelelaka biso makasi awa na prison ba assistant babatelaka biso malamu toza boye na bamama biso bana basi tozali na esika na biso pembeni bake Kenge la kabiso malamu, bapesa kabiso bilei, bilamba. Tokendaka na hospital soki tobeli. Toza na bazuzi, na pesi toli na baoyo bazali banda. Babuka mibeko te, pamba te boloko, ezali esika mwana ya moto. Asengeli kofanda.
Kabisa basista wa hatusumikia mzuri.
Basista bazali kusunga biso malamu, toliaka malamu, toliaka mbalamu. Moko na mokolo. Kasi toliaka pe totonda. Toliaka na 16h tolata kabilamba ya pop. Batu ya apostola bayaka kopesa biso bilamba ya kolata. Balakisa kabiso kotonga kitunga. Babomba kabitunga yango pona kolakisa. Bana misusu peba mekola kotonga. Lokola biso. Formation eza ya mingi. Soki biloko etikali okoki kolia yango na buku. Tosengi na mbula matari abakisela ba assistant salaire.
Sekretari ya boloko enene ya Bukavu, Kimberly Biamungu, ye abeti sete na maematali kufuta basalisi babana na boloko enene ya Bukavu. Asengi na zuzi kota la pentina ya bukangemi ya bana na boloko enene.
Basitao basala kawana prizo bazola bila bangu matu. Me mwaye bazala ngo. Bazaka na ba metri avoka. Mm-hmm. Basambe la kabango. Pe ba musu bazala likambo moko te. Omoni mwana oya ibi bitabi. babenge moibi. Donc l'État congolais pona ba assistant ba encadraka ba fille mineure na ba garçon mineure ya prison centrale ya Bukavu. Il faut ba motiver bango pe ba landela makambo bien ya bana basi wana bana mibali.
Na sima ya bosambisi pe ko kata likambo molembe teli asengeli ko zongisa mwana na libota lya ye to na esika ya bobatela mimalamu kasi ko kamwa penza sima ya mikolomoke bana misusu bazonga kana boloko bango moko pamba te mabota mingi mazali na makoki te ya koleisa tope ya kolatisa bana babango uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala.
Sika ekomitango ya linaka na biso na Buzindo. Lelo toko lubelani na kanabiso milulu miyemi salami awa na Washington DC bana ba ekolo Kongo Demokratik bazali kotele mila bitumba na monile ya mboka na bango. Tolanda lisolo na Junior Bumpeti ya Congolese for Trump. Na linaka na biso ya lelo toko lubela milulu bana ba ekolo Kongo Demokratik baye bazalaka awa na ekolo Amerika bazali kosala pona kosinga bitumba bisila na monyele ya mboka na bango. Pona yango tokobenga moko na bana ba ekolo Kongo Demokratik oya zali na milulu yango Junior Bompeti oya kambaka lingumba ya baye bapesaka maboko na Donald Trump azali president ya Congolese for Trump. Mbote mwana mboka Junior Bompeti.
Mbote mwana mboka Edi Sango.
Isiko bozali na milulu awa na Washington DC bozo sala penza nini?
Lelo toye kotelema kopesa sango bandeko oyezo goleka koboma oyezali na mboka na biso na na parti nango ya Est na Goma oye ba mama bana bazali banda baza kopiye baza koboma baza ba terroriste to ye ko tele mbongo na biso na solidarité na bandeko na biso ba papa na ba mama na biso pour que États-Unis awande za hyper puissance awande pas ba décision zwaka ba stopper d'abord ba stopper au zo le kana Congo la première étape yango wana mais tout ça éliké na biso za 100% te za biso monde ba congolais ne to telemi pour mboka na biso échanger biso de yoko sena kaka soutien na bango mais elite na biso ya munene za biso moko bana mboka
bozo sala nini penza leo nini bozo sala boko banda wapi bo kendo wapi bo sala nini na milu wana bozo sala awa na Washington DC
na mars lelo tokutani d'abord awa na ambassade na consulat na biso ya RDC place biso tokutana pe to banda mars na biso milulu
na Washington DC na ambassade
ya Rwanda to sisi na ambassade ya Rwanda to denoncer wana to longwa to tena na state department to longwe na state department, to ke na capital na congrès, pour na to manifester, to tika mimo na biso, to longwe wana pe to ke na national mall, pour na bapaya, nyon sote moutiliba mona, o ezo go leka na Congo génocide.
Kasi bolu uko depose memo bo kutana na baike na otuna motuna liboso penza na ba bakonzi ya ekolo Amerika bino bozo zela nini penza nasiki
lobo tozo zela tozo kozela respect ya demokrasi po bango bazali bato balobaka pona demokrasi bazako bomba na Congo ba wako bomba ba mama bazako bomba bana tosengi bango d'abord ba user na influence na bango pona ba stopper d'abord guerre o izoleka na Congo. Et puis, base à la partenariat, on a dit que la diaspora est aux États-Unis, il y a Congo aux États-Unis, pour que Bisso Moko, Tosi Mamakambo, et de Libosso, Tosi Mamo, c'est bien pour faire la Bisso. Bisso Moko, Bana Congo, Bakongo Mani Nyoso, Totelemi, pour que Toki Namakambo et Sila, Tolini Kolobaete, Bisso Congo, Tosa Poi, Mboka Yakinia, Tolini Motonion, ce sera une Congo à respecter avant la Bisso Yakinia, Kobo Mate, Koinate, Yaka Kova Yakinia. Et puis bon mengo on zamba pesibiso et za pona ba congolais et puis pona ba nonso ba koya na kimia nyoso alors to lingi to silisa makilo ezo tangana mboko na biso biso bana kongo na mokili mobimba to telemi po to silisa likambo yango et longo na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi to soutenir ye na ngonga oyo to ye awa te pona ko soutenir mutu mais to ye awa pona mboka pona mboka na biso échanger. Merci papa.
Ah, yo a na Washington DC ya, kasi yo yo za na ita nini?
Ngara za na Dallas na Texas. Donc na longwe na ye awa pona kotia maboko na bandeko mutusu ba uti na Washington, ba uti na New York, ba uti na Connecticut, ba uti na Kentucky, baza awa puke to sangisa maboko to loba no na makambo zo leta na mboka biso.
Olobi pe bokendi na ambassade, bozuki na ambassade ya Rwanda, kuna pe bopesa memo, bopesa mokanda ya bosenga, kuna bosenga nini, bosenga nini exactly?
Kuna toza zelo kwa bosenga pa na bango, tuto kopesa wango message, batika, ma balungwa na maboko na bango na Congo. Balungwa na Congo, toza na problem, na bango te, baza ba voisin na biso eternel. To lingi kimia, batika kukota pa na biso, eza ba Rwande nyo sote. Ezali groupe moko ya batu oyo baza dirigé par Kagame. C'est pas tout le Rwandais, to vana na ba Rwandais to tanga na bango. Bango pe bazo souffrir. To lingi te batika bitumba oyo so Kagame leki évoquer ce problème na peuple rwandais. Alors to lingi ba ndeko na biso ba Rwandais o bazali contre Kagame, baza na biso longo pour que to si za makambo na mbala moko.
Bosi sa makambo ngumbala moko meza mbala na mbala presque mbula nyoso bon mbalo bitumbe ye me ata bitumbe za kite matate za quand même ba kongle ba sala ba marche belé ata na Washington DC pona osenga mbalo penza nini za ina bokisini nini bosali pote ba yo ka penza mongongo na bino pe bazwa mikano po ata a ministre ya mambia ba paya ekolo Congo démocratique en ekolo lobby eliki alobaki na Union européenne ete bazo loba me bazo pesa bitumbuke bazo sale loko te bino sikoyo eloko ni bosali ya difference pote a pe bazwa mikano badu karate
papa ma eloko ya mwa ya kokoso u faiblesse le biso za la gaba congolais nyo so tuto sala ga to tsara ngona polele to ye ba te to tama ben filke to na babuna. Alors, tu penses que c'est un peu facile parce que la stratégie n'a pas besoin de se faire pour les électeurs. Tu vois, il y a tout le monde. Tu vois, tu vois, la masse pour le public. Et ça, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et ça, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Tu vois, ça, c'est que tu as une administration qui a été en train de se faire. Il y a des républicains. Il y a des fenêtres qui ont été saisis en bien. Ceux qui ont autorité la mission à Congo. Pas soutenir biso ba diaspora surtout ba congolais américains eux ba za la droit de cause awa parce que ba kondia mboka oyo ba koyoki la ba congolais américains ko le ka ki koyoki la même ba ndoko ba kom ba kondia biso na Congo kuna parce que ba za ba électeurs awa donc tout ça ba stratégie autre ko sala na sia mai autre ko continuer donc tout ko lo ba nyo so tout est en public
ah yo kutoza penza a mutu a kambakali ngomba na congolese par Trump to pe bana ya Congo demokratik po na Trump uzali penza pembeni ya baingu mblamatari. Mutuwa zutu na mouni batu na ba bikolo na bikolo diaspora ba na kolo Congo demokratik uba za bisika na bisika ba tombo kime awa siku binu bosali ni exactima dabor bambuwa na tozo kezali ya ba polisye wazwa kade binu wa
wawe toza na ba polisye toza na bandeko donc parce que faut toza la sécuriser tu veux dire que bambou na basali tous en sécurisé bana komo na surtout baroya tu es na kimia tous en na kimia bana mboka lubeko kubuka te ko pandate mais tu es ko tombola mongongo na biso ko za garanti na constitution ya mboka oyo na first amendment
bongo bana ya diaspora ba sala ni na ekolo Congo pona ekolo Congo demokratike
non non bana diaspora papa na biso nde ko vivara to vivi awa na awa na États-Unis to sendi bana Congo bana diaspora nyo surtout ba komela ba par sénateur na bango par congressman na bango bazala ba démocrate bazala ba républicain parce que bana na biso ba mama na biso ba ndoko na biso bazo kufa na Congo to sengi bana diaspora nyo surtout toi ta la na zip code na yo representative na yo congressman na yo sénateur na yo komela mukanda benga ye
et Zalaki Junior Bonpeti Mokambi ya Congolese for Trump to bengaki uto milulu ya botele miliba na baekolo Congo Democratic bazali kosala awa na Washington DC pona kopamela bitumba bini bizali na monene ya mboka na bango ekolo Congo Democratic matundu mingi na bino basu bolanda kibiso matundu pe lokola na Jogil na Lionel Gaimen basunga kibiso unzela Masini pe na Antoine Roger Bulamba uyapesa kibiso maboko na sango
sango isusu nde tuzu yango na site internet na biso www.voalingala na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook na misusu suka na posto ilamu ezalaki yo bino Edi Isango.